көңілдерің қобалжып қорықпаңдар. Себебі Құдайдың рахымы мен мәсікке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл өздерінің жетістіктерің емес, Құдайдан келген сый. Сондықтан игістерімнің арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. Ефестіктерге арналған хат, 2-ші тарау, 8-ші және 9-ші аяттар. Иса шәкірттеріне былай деп бұйырды. Көңілдерің қобалжып, қорықпаңдар. Ол алда не күтіп тұрғанын білді, ал шәкірттері білмеді. Бірақ үреймен күресудің орнына Иса сабырлы болды. Сіз өзіңізге қарсы тұрған жағдайлардан күштірек болсаңыз, сіз де тыныштыққа ие бола аласыз. Иса шәкірттеріне сөзін аяқтап былай деді. Мен бұларды сендер менімен тығыз байланыста тұрып, тыныштыққа кенелсін деп айттым. Күнәһар дүниеде қысымшылық көресіңдер, алайда батыл болыңдар. Мен осы дүниені жеңіп шықтым. Жоқан жазған ізгі хабар, 16-шы тарау, 33-шы аят. Сіз бұған сенесіз бе? Сіз Құдайдың біздің әлемде басқарып отырғанына сенімді болсаңыз, сіз тыныштыққа ие бола аласыз. Және қандай жағдай болса да қорықпайсыз. Бірде Джордж Бернард Шоу басқа планеталарда өмір бар болса, олар жерді өздерінің жындық қанасы үшін пайдаланып жатқан болуы керек деп мазақ етті. Бүгінгі жаңалықтар мұны растайтын сияқты болып көрінеді. Террористерді итермелейтін немесе елдерді соғыс ішігегіне итермелейтін ойда логика жоқ. Тарихқа шолу жасайтын болсақ, оның ішінде келіктапта жазылған халықтардың көтерілуі мен құлдырауының дәл сипаттары әлі күнге дейін халықтардың сондай ақ адамдардың тағдырын жазатын көрінбейтін қолдың бар екенін растайды. 1655 жылы қайтыс болған неміс ақыны Фрейхер фон Логоу былай деп жазды. Құдайдың диірмендері баяу үгітсе де, олар өте жақсы ұнтақтайды. Шыдамдылықпен күтіп, дәлдікпен бәрін майдалайды. Иса жағдайдың қалай болатынын жақсы білген, сондықтан да ол көңілдерін қобалжып, қорықпаңдар деді.